to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី15ខែធ្នូឆ្នាំ2021នេះខ្ញុំស៊ូពេជ្ជដានឹងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ចក្រភពរាមមកជាវណ្ណរិទ្ធសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់លោកโจ Biden នឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់តំបន់រងគ្រោះហុនរ៉ៃដោយសារខ្យល់ព្យុះគួចធូណាដូនៅក្នុងរដ្ឋ Kentucky អ្នកកសិករប្រឆាំងដែលមានឈ្មោះបោះទម្លែងម្នាក់ត្រូវបានកាត់ទោសដាក់ពន្ធនាគារនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមរដ្ឋាភិបាលវិមានក្រឹមឡាំងនិយាយថាលោកពូទីននិងលោកស៊ីនឹងពិភាក្សាគ្នាអំពីភាពប្រក្រតីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងអង្គការអូតង
់នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះលោកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីអតីតសកម្មជនសហជីពម្នាក់បដិសេធការជាប់ពាក់ព័ន្ធផែនការវិលត្រឡប់9វិជ្ជការរបស់លោកសាមតាំងស៊ីសមត្ថកិច្ចបិទគេហទំព័រចំនួន9ដែលបង្ហោះរូបភាពនិងវីដេអូអាភិសកុមារនៅកម្ពុជានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលស្ដីពីប្រជាធិបតេយ្យអាមេរិកដាក់កំហិតលើការនាំចេញបច្ចេកវិទ្យាបំបិតសិទ្ធិកូរ៉េខាងត្បូងកំពុងប្រឈមនឹងការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 ខ្លាំងក្លាសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៃលោកជ្រាវ៉ាន់រ៉ិនសូមអញ្ជើញលោកវ៉ាន់រ៉ិន
បាទអរគុណប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจ Biden នឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់រដ្ឋ Kentucky នៅថ្ងៃពុធនេះដើម្បីពិនិត្យមើលការខូចខាតដោយសារខ្យល់ព្យុះគួចធូណាដូដែលបានសម្លាប់មនុស្សអស់យ៉ាងតិច64នាក់និងធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើនពាន់នាក់ផ្សេងទៀតបាត់បង់លំនៅឋានកាលពីសប្តាហ៍មុនលោក Biden ដែលបានចុះហត្ថលេខាលើសេចក្តីប្រកាសភាពអាសន្ននៅក្នុងរដ្ឋ Kentucky រួចហើយនោះបាននិយាយថាលោកត្រៀមខ្លួនជាស្រេចដើម្បីធ្វើសកម្មភាពប្រហាក់ប្រហែលគ្នានេះនៅក្នុងរដ្ឋ Illinois ផងដែរលោកបានបន្ថែមទៀតថាលោកបានបញ្ជារដ្ឋបាលរបស់លោកត្រៀមប្រភពធនធានឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីជួយដល់មន្ត្រីមូលដ្ឋាននិងមន្ត្រីក្នុងរដ្ឋ Kentucky និងរដ្ឋផ្សេងផ្សេងទៀតដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារខ្យល់ព្យុះគួចនេះលោក Biden លើកឡើងថាយើងត្រូវធ្វើឲ្យលើកពីអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធមាននៅក្នុងដៃជាឧទាហរណ៍ទីភ្នាក់ងារគ្រប់គ្រងគ្រោះអាសន្នសហព័ន្ធឬ FEMA ត្រូវបង្កើតនូវគម្រោងទឹកប្រាក់រហូតដល់ $35,000សម្រាប់ការជួយស្ថាបនាលំនៅឋានឡើងវិញជាដើមមានការងារជាច្រើនផ្សេងៗទៀតដែលយើងត្រូវធ្វើហើយយើងកំពុងចាប់ដើមធ្វើប៉ុន្តែយើងត្រូវធ្វើការងារទាំងអស់នេះជាមួយអភិបាលរដ្ឋទាំងនោះដើម្បីធានាថាយើងអាចអនុវត្តការងារនេះបានលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកក៏បានគូបញ្ជាក់ផងដែរថាសារដែលយើងចង់ផ្ញើទៅកាន់បណ្ដាអភិបាលរដ្ឋទាំងនោះគឺថារដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធនឹងជួយពួកគេនៅអ្វីដែលពួកគេត្រូវការនិងនៅពេលណាដែលពួកគេត្រូវការនោះតុលាការមួយនៅក្នុងទីក្រុងហាណូយប្រទេសវៀតណាមកាលពីថ្ងៃអង្គារបានកាត់ទោសដាក់ពន្ធនាគារអ្នកកសែតប្រឆាំងម្នាក់ដែលមានឈ្មោះបោះសម្លេងនៅក្នុងចំណោមអ្នកកសែតប្រឆាំងជាច្រើនអ្នកឲ្យជាប់ពន្ធនាគារចំនួន9ឆ្នាំពីបទធ្វើសកម្មភាពប្រឆាំងនឹងរដ្ឋដែលជាការដាក់ពន្ធនាគារចុងក្រោយថ្មីបំផុតមួយប្រឆាំងទៅលើអ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP លោកសៃហ្វាមដុនត្រាំងជាអ្នកធ្វើយុទ្ធនាការដើម្បីសេរីភាពសារព័ត៌មាននិងសិទ្ធិស៊ីវិលបានខ្លាយជាបន្លានៅក្នុងកែវភ្នែករបស់អាជ្ញាធរវៀតណាមអស់រយៈពេលយូរមកហើយដោយលោកសៃបានសរសេរនូវអត្ថបទចម្រូងចម្រាសជាច្រើនរាប់តាំងពីបញ្ហាដណ្ដើមកាន់កាប់ដីធ្លីរហូតដល់ការប្រើអំពើហិង្សារបស់ប៉ូលីសជាដើមលោកស្រីត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2020នៅក្នុងទីក្រុងហូជីមិញប្រទេសវៀតណាមលោកស្រីត្រាំងដែលមានវ័យ43ឆ្នាំបានបង្ហាញខ្លួននៅចំពោះមុខតុលាការនៅក្នុងទីក្រុងហាណូយកាលពីខែអង្គារម្សិលមិញសម្រាប់សវនាការកាត់ក្តីដែលមានរយៈពេលតែមួយថ្ងៃនឹងត្រូវបានចូលរួមសង្កេតការដោយក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាននិងអ្នកការទូតផ្សេងៗទៀតផងដែរតាមប្រព័ន្ធវីដេអូដែលមានសម្លេងត្រូវបានកាត់ផ្តាច់ជាញឹកញាប់នោះចៅក្រមជូហ្វងងុកបានបញ្ជាក់ថាអតីតអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានរបស់រដ្ឋវៀតណាមរូបនេះត្រូវបានរងការចោទប្រកាន់ពីការផ្សព្វផ្សាយឃោសនាប្រឆាំងនឹងសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមចៅក្រមរូបនេះបន្តទៀតថាអកប្បកិរិយារបស់លោកស្រីបានបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់សង្គមជាតិដោយមានចេតនាបំពានលើរបបសង្គមនិយមហើយលោកស្រីត្រូវទទួលទណ្ឌកម្មយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងសវនាការនោះលោកស្រីត្រាំងបានប្រាប់តុលាការថា លោកស្រីត្រូវបានចាប់ឃុំខ្លួនចំនួន25ដងរួចមកហើយចាប់តាំងពីឆ្នាំ2015មកហើយលោកស្រីត្រូវបានក្រុមសន្តិសុខធ្វើឲ្យលោកស្រីមានការភ័យខ្លាចជាខ្លាំងរដ្ឋាភិបាលវិមានក្រំឡាំងបាននិយាយថាប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin និងប្រធានាធិបតីចិនលោក Xi Jinping នឹងពិភាក្សាគ្នាអំពីភាពតានតឹងនៅក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបនិងវោហាសាដ៏ក្លឿនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងអង្គការអូតង់នៅក្នុងអំឡុងពេលនៃជំនួបតាមវីដេអូនៅថ្ងៃពុធនេះនេះបតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ការសន្ទនានោះនឹងធ្វើឡើងនៅពេលដែលមានការតានតឹងខ្លាំងនៅក្នុងទំនាក់ទំនងរបស់ប្រទេសទាំងពីរជាមួយប្រទេសលោកខាងលិចដោយរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងស្ថិតនៅក្រោមសម្ពាធអំពីសិទ្ធិមនុស្សហើយរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងមូស្គូស្ថិតនៅក្រោមសម្ពាធអំពីការស្ថាបនាកងទ័ពរបស់ខ្លួននៅជិតព្រំដែនជាមួយប្រទេសអ៊ុយក្រែននោះអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលវិមានក្រឹមឡាំងលោកដេមីទ្រីពេស្កូវបាននិយាយដោយសម្ដៅដល់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងមូស្គូនិងរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងថាស្ថានភាពក្នុងកិច្ចការអន្តរជាតិជាពិសេសនៅទ្វីបអឺរ៉ុបមានការតានតឹងខ្លាំងបំផុតនៅពេលឥឡូវនេះហើយតម្រូវឲ្យមានការពិភាក្សាគ្នារវាងសម្ព័ន្ធមិត្តលោកបាននិយាយថាយើងឃើញវោហារសាស្ត្រដ៏ក្លឿនបំផុតខាងភាគីអង្គការអូតង់និងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយការនេះតម្រូវឲ្យមានការពិភាក្សារវាងយើងនិងចិនលោកពូទីននិងលោកស៊ីនៅឆ្នាំនេះបានព្រមព្រៀងគ្នាបន្តសន្ធិសញ្ញាមិត្តភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរយៈពេល20ឆ្នាំបន្ថែមទៀតប្រទេសចិនបានរាយការណ៍ពីករណីទី1នៃការរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 វីរុសបំផ្លាញថ្មីអូមីក្រុងនៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនមន្ត្រីសុខាភិបាលបាននិយាយថាជនជាតិចិនម្នាក់ដែលរស់នៅក្នុងទីក្រុងកំពង់ផែទៀនចិនភាគខាងជើងបានធ្វើតេស្តរកឃើញវីរុសអូមីក្រុងវិជ្ជមានបន្ទាប់ពីគាត់ធ្វើដំណើរមកពីក្រៅប្រទេសកាលពីថ្ងៃទី9ខែធ្នូកន្លងទៅអ្នកជំងឺរូបនេះមិនមានរោគសញ្ញាអ្វីនោះទេហើយនៅពេលនេះកំពុងធ្វើចាក់តាលេសាក់និងទទួលការព្យាបាលនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យមួយកន្លែងនេះជាករណីទី1នៃការឆ្លងវីរុសកូវីដ-19បំផ្លាញថ្មីអូមីក្រុងនៅក្នុងប្រទេសចិនដីគោកគឺ2ឆ្នាំបន្ទាប់ពីជំងឺ COVID-19 ទៅបានគេរកឃើញជាលោកដំបូងនៅក្នុងទីក្រុងវូហានភាគកណ្ដាលប្រទេសចិននោះអាជ្ញាធរសុខាភិបាលនៅជុំវិញពិភពលោកបានប្រមាណថាវីរុសបំផ្លាញថ្មីអូមីក្រុងដែលរកមកដល់ពេលនេះបានឆ្លងទៅដល់ប្រទេសជាង60នៅលើពិភពលោកហើយនោះចាប់តាំងពីត្រូវបានរកឃើញជាលោកដំបូងនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងកាលពីខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅនោះអាចនឹងក្លាយជាវីរុសដែលលេចធ្លោខ្លាំងបំផុតមួយយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបានដាក់ទណ្ឌកម្មដល់បុគ្គលយោធាណាមួយដែលបានតាក់ទិនទៅក្នុងការវាយប្រហារខុសគោលដៅរបស់យន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកដ្រូននៅក្នុងរដ្ឋធានីកាបូនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលបានសម្លាប់ជនស៊ីវិល10នាក់នោះទេបន្ទាប់ពីរដ្ឋមន្ត្រីការទូតអាមេរិកលោកលួយអូស្ទិនបានយល់ព្រមតាមការស្នើសុំពីមេវិជាការជាន់ខ្ពស់ពីរូបរួចមកអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការទូតអាមេរិកលោកចនខឺប៊ីបានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាននៅក្រសួងការទូតនៅក្នុងការឆ្លើយសំណួររបស់ VOA ថាលោករដ្ឋមន្ត្រីមិនបានយល់ព្រមឬអំពាវនាវឲ្យមានវិធានការទទួលខុសត្រូវបន្ថែមទៀតនោះទេក្រមមន្ត្រីការពារជាតិកាលពីមុនបានទទួលស្គាល់ថាការវាយប្រហារថ្ងៃទី29ខែសីហាជាកំហុសដ៏មហន្តរាយមួយការស៊ើបអង្កេតឯករាជ្យមួយដែលដឹកនាំដោយអគ្គសេនាធិការកិច្ចការកងទ័ពអាកាសបាននិយាយថាការវាយប្រហារនោះមិនបានរំលោភច្បាប់សង្គ្រាមនោះទេហើយជាលទ្ធផលនៃការបញ្ជាក់ទីតាំងមិនត្រឹមត្រូវជាជាងការធ្វើប្រហារកម្រិតប្រមទ័នការវាយប្រហារនោះបានសម្លាប់ជនស៊ីវិលយ៉ាងតិចក៏10នាក់ផងដែររួមមានទាំងក្មេង7នាក់ផងហើយត្រូវបានធ្វើឡើងប្រមាណថ្ងៃបន្ទាប់ពីអ្នកដាក់គ្រាប់អត្តឃាតម្នាក់បានវាយប្រហារនៅខាងក្រៅចំណតអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិហាមីតខាហ្សាយដែលបានសម្លាប់ជនជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថានយ៉ាងតិចណាស់ក៏170នាក់ផងដែរហើយនឹងទាហានសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន13នាក់ផង
សំណុំរឿងក្បត់ជាតិដែលមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មជនមន្ត្រីនិងថ្នាក់ដឹកនាំអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជិត140នាក់បានបន្តនៅថ្ងៃអង្គារតុលាការក្រុងភ្នំពេញបានចោទសួរជនជាប់ចោទមួយរូបគឺលោកលេងសេងហុងដែលជាអតីតសកម្មជនសហជីពពាក់ព័ន្ធនឹងទួនាទីនិងទំនាក់ទំនងរបស់លោកជាមួយមន្ត្រីបក្សប្រឆាំងក្នុងការជំរុញឲ្យមានចលនាប្រមូលផ្តុំមហាជននិងពលករឲ្យរួមដំណើរចូលមាតុប្រទេសរបស់លោកសំរងស៊ីកាលពីឆ្នាំ2019លោកហុលារ៉ាស្មីរាយការឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អតីតសកម្មជនសហជីពមួយរូបលោកលេងសេងហុងបានបង្ហាញខ្លួនក្នុងសាលសវនកម្មនៅតុលាការក្រុងភ្នំពេញនាព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះដើម្បីផ្ដល់ចម្លើយដល់ក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះពាក់ព័ន្ធនឹងទំនាក់ទំនងរបស់លោកក្នុងការចលនា ឲ្យមានការគាំទ្រពីមហាជនអនុវត្តផែនការវិលត្រឡប់ចូលប្រទេសរបស់លោកសំរងស៊ីកាលពីថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019មិនខុសពីជនជាប់ចោតមុនលោកលេងសេងហុងដែលត្រូវបានចោទពីបទរួមគំនិតក្បត់និងញុះញង់ត្រូវបានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះសួរអំពីការទទួលផែនការពីថ្នាក់ដឹកនាំអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលមានខ្លះរស់នៅប្រទេសកាណាដានៅក្នុងការធ្វើសកម្មភាពគៀកគគ្រប់គ្រងពីកម្លាំងប្រជាពលរដ្ឋនិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធបើកផ្លូវឲ្យលោកសំរងស៊ីបានចូលមកប្រទេសកម្ពុជាក្នុងការសួរដេញដោលនៅក្នុងសកម្មភាពនីព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះបានសួរឲ្យលោកលេងសេងហុងឆ្លើយបំភ្លឺគោលបំណងចូលរួមសិក្ខាសាលានៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនិងប្រទេសថៃកាលពីអំឡុងឆ្នាំ2019ជាទីដែលត្រូវតុលាការសង្ស័យថាមានការជួបជុំក្រុមថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីនិងសកម្មជនរបស់អតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដើម្បីអនុវត្តទម្រង់បដកម្មដូចនៅទីក្រុងហុងកុងនិងប្រមូលក្រុមពលករដែលធ្វើការនៅប្រទេសថៃឲ្យមកចូលរួមដំណើរវិលត្រឡប់ចូលប្រទេសកំណើតរបស់អតីតមេដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីប៉ុន្តែលោកលេងសេងហុងអាយុ34ឆ្នាំបានប្រាប់ក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះថាលោកមិនមានការជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងផែនការមាតុភូមិនិវត្តន៍របស់លោកសំរងស៊ីក្រោមហេតុផលថាផែនការដែលទៀមទាឲ្យមហាជននិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធក្រោកឈរប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលនេះអាចបង្កអសន្តិសុខដល់សង្គមតំណាងអាយកាលោកសេងហៀងបានតាំងសំណួរថាក្នុងនាមលោកជាពលរដ្ឋលោកយល់ថាផែនការវិលត្រឡប់នោះត្រឹមត្រូវទេលោកលេងសេងហុងតបភ្លាមៗថាខ្ញុំគិតថាមិនត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់តំណាងអាយកាបន្តសំណួរថាហេតុអ្វីខុសច្បាប់លោកលេងសេងហុងដែលជាអតីតប្រធានសមាគមសហព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តកម្ពុជាមួយរូបផងនោះលើកឡើងដោយសម្ដៅទៅលោកសំរងស៊ីថាព្រោះគាត់និយាយមកឲ្យធ្វើសកម្មភាពប្រម៉ែប្រមូលពលរដ្ឋខ្ញុំគិតថាជារឿងនាំឲ្យមានអសន្តិសុខសង្គមអំឡុងពេលសួរដេញដោលក្នុងសកម្មភាពជាង1ម៉ោងតំណាងអាយកាលោកសេងហៀងនិងមេធាវីការពារជនជាប់ចោតលោកសំសុគុងបានជជីកសួរអំពីទំនាក់ទំនងរបស់លោកលេងសេងហុងជាមួយនឹងលោកខៀនវិសេសតាក់ទិនការទៅចូលរួមសិក្ខាសាលានៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនិងរយៈពេលនៃការស្គាល់គ្នារវាងលោកលេងសេងហុងនិងលោកខៀនវិសេសប៉ុន្តែលោកលេងសេងហុងលើកឡើងក្នុងសវនកម្មថាទំនាក់ទំនងលោកជាមួយលោកខៀនវិសេសដែលជាអតីតមន្ត្រីផ្នែករដ្ឋបាលនៅគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនោះគឺជាតំណាក់តំណងរាប់អានជាមិត្តធម្មតាប៉ុណ្ណោះហើយនៅពេលលោកស្នាក់នៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីអំឡុងឆ្នាំ2019នោះលោកក៏មិនបានចូលរួមសិក្ខាសាលារៀបចំដោយអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែរដោយសារលោកឃើញមានឈ្មោះលោកសំរងស៊ីក្នុងបញ្ជីនៃអ្នកចូលរួមលោកលេងសេងហុងប្រាប់ក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះថាដោយហេតុលោកសំរងស៊ីត្រូវបានរកឃើញថាមានទោសនៅតុលាការកម្ពុជាដូច្នេះលោកខ្លាចមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងកំហុសឆ្គងណាមួយទើបបានជាមិនចូលរួមសិក្ខាសាលានោះនៅក្នុងសំណុំរឿងដែលមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងព្រឹត្តិការណ៍វិលត្រឡប់របស់លោកសំរងស៊ីកាលពីថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019មានអ្នកគាំទ្រសកម្មជនមន្ត្រីគណៈបកតាមបណ្ដាខេត្តនិងរាជធានីនិងថ្នាក់ដឹកនាំរបស់បកនេះយ៉ាងហោចណាស់ជិត140នាក់ត្រូវបានតុលាការចាប់ប្រកាន់ឬរងការចាប់ខ្លួនទាក់ទងនឹងបទក្បត់ជាតិបទរួមគំនិតក្បត់ឬបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាដើមនេះបើយោងតាមក្រមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសកម្ពុជានាយរងទទួលបន្ទុកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Liga do លោកអំសំអាតប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាសំណុំរឿងចាក់ស្រេះខាងលើมันអាចនឹងត្រូវបញ្ចប់បានលឿននៅតុលាការទេព្រោះថាជាសំណុំរឿងមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងហេតុផលនយោបាយលោកជឿថាមានតែការស្រុះស្រួលខាងនយោបាយណាមួយប៉ុណ្ណោះទើបអាចបញ្ចប់សំណុំរឿងនេះបាន
ជាបទពិសោធន៍កន្លងមកបើសិនជាការចរចាផ្នែកនយោបាយធ្វើទៅបានហើយមានការស្រុះស្រួលគ្នាទៅបានអញ្ចឹងរឿងទាំងអស់នេះវារឿងទាំងអស់ហ្នឹងការបញ្ចប់វាអាចនឹងឆាប់ទៅបានហើយវាជារឿងមួយតែអាចនឹងត្រូវបានដោះស្រាយតាមផ្នែកនយោបាយនោះ
នៅចុងបញ្ចប់សកម្មភាពនៅថ្ងៃអង្គារនេះលោកចៅក្រមរស់ពិសិដ្ឋប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះប្រកាសបន្តសកម្មភាពនៅថ្ងៃទី21ខែធ្នូឆ្នាំ2021ខាងមុខរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
នាយកតកទូរគមនាគមន៍កម្ពុជាបានសម្រេចបិទគប់គេហទំព័រនិង URL ចំនួន9នាពេលថ្មីៗនេះក្រោមហេតុផលថាគេហទំព័រទាំងនោះបានបង្ហោះរូបភាពនិងវីដេអូអាភាសកុមារតាមប្រព័ន្ធអនឡាញអ្នកជំនាញដែលធ្វើការងារពាក់ព័ន្ធនឹងការជួញដូរមនុស្សនិយាយថាការផ្សព្វផ្សាយរូបភាពនិងវីដេអូអាភាសកុមារមានកាន់តែច្រើនដោយសារកំណើននៃការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតអ្នកនាងកញ្ញាវិជ្ជការរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នាយកតកទូរគមនាគមន៍កម្ពុជាប្រកាសបិទគប់គេហទំព័រចំនួន9បន្ទាប់ពីរកឃើញមានការបង្ហោះរូបភាពនិងវីដេអូអាភាសកុមារតាមប្រព័ន្ធអនឡាញដែលបង្កផលប៉ះពាល់ដល់សេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់ប្រជាជនកម្ពុជាអ្នកជំនាញសិទ្ធិកុមារសាទរនឹងការបិទគប់នេះនឹងផ្ដល់ការកត់សម្គាល់ថាករណីបង្ហោះរូបភាពអាភាសកុមារដែលមានភាពលាយឡំគ្នាទាំងកុមារកម្ពុជានិងបរទេសតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតកំពុងមានការកើនឡើងនៅក្នុងប្រទេសនឹងបានខ្លាយចក្តីបារម្ភចំពោះការធ្វើឲ្យខូចខាតកិត្តិយសរបស់កុមារកម្ពុជាបតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់នាយកតកទូរគមនាគមន៍កម្ពុជាចេញផ្សាយជាសាធារណៈកាលពីថ្ងៃទី13ខែធ្នូឆ្នាំ2021នាយកតកទូរគមនាគមន៍កម្ពុជាបានសហការជាមួយក្រុមប្រឹក្សាជាតិកម្ពុជាដើម្បីកុមារបិទគប់គេហទំព័រនិង URL ទាំង9នោះបន្ទាប់ពីរកឃើញថាបានបង្ហោះរូបភាពនិងវីដេអូអាហារភាសកុមារតាមប្រព័ន្ធអនឡាញនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែប្រវត្តិតាក់ទងនឹងពេលវេលានៃការបង្ហោះរូបនិងវីដេអូអាភាសទាំងនោះមិនត្រូវបានបង្ហាញនោះទេនាយកតកទូរគមនាគមន៍កម្ពុជាបន្ថែមថាសកម្មភាពនេះបានជំរុញនិងបង្កឲ្យមានអាជីវកម្មពាណិជ្ជកម្មនិងការជួញដូរមនុស្សដែលបង្កនូវការឈឺចាប់ទាំងផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តដល់ជនរងគ្រោះព្រមទាំងប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិភាពសាធារណៈនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់ប្រទេសជាតិអគ្គលេខាធិការនៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិដើម្បីកុមារអ្នកស្រីញៀបសុភ័ក្រប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថារូបភាពនិងវីដេអូអាហារភាសមួយចំនួនក្នុងគេហទំព័រនិង URL ទាំង9នោះមានរូបភាពនិងវីដេអូរបស់កុមារនៅកម្ពុជាផងដែរ
វាមានលាយគ្នាវាមានរូបភាពកុមារដែរកុមារនៅខ្មែរដែរមិនទាំងត្រង់ទេចាំមានការលាយគ្នាអញ្ចឹងតែធ្វើយើងឈានទៅបាត់ជាបន្តអញ្ចឹងណាចា
អ្នកជំនាញសិទ្ធិកុមាររូបនេះបន្ថែមថាបច្ចុប្បន្ននៅមានគេហទំព័ររូបភាពនិងវីដេអូអាភាសជាច្រើនទៀតត្រូវបានបញ្ជូនមកកាន់អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រមប្រឹក្សាជាតិដើម្បីកុមារដើម្បីទទួលការត្រួតពិនិត្យឈានដល់ការពិចារណាថានឹងត្រូវបិទគប់ឬយ៉ាងណានោះរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃនិងជាអនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្សលោកស្រីជូប៊ុនអេងលើកឡើងថាការប្រើប្រាស់រូបភាពនិងវីដេអូអាភាសកុមារដើម្បីធ្វើអាជីវកម្មគឺជាអំពើល្មើសដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់កិត្តិយសនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់កុមារ
កុមារទាំងអស់ហ្នឹងគាត់ត្រូវបានគេយកទៅផ្សព្វផ្សាយអាចថាជួនកាលថាជាការស្ម័គ្រចិត្តឬមិនស្ម័គ្រចិត្តប៉ុន្តែរឿងកុមារមួយចុះបីស្ម័គ្រចិត្តក៏គេអត់ទូជាការដែរពីព្រោះកុមារគាត់អត់ដឹងមានការសម្រេចចិត្តអីបានត្រឹមត្រូវទេហើយនៅពេលណាដែលយកមកធ្វើការផ្សព្វផ្សាយតាមបែបរូបភាពអាហារភេសជ្ជៈអញ្ចឹងគឺជាការធ្វើអាជីវកម្មធំណាស់ទៅលើកុមារចា៎ហើយវាជាបទប្រក្រតីណាវាជាបទល្មើសអញ្ចឹងបើក្នុងករណីដែលនៅតែបណ្ដែតបណ្ដោយឲ្យមានរឿងហ្នឹងកើតឡើងទៀតបានន័យថាធ្វើឲ្យកុមារដទៃទៀតហ្នឹងក៏រងគ្រោះដែរហើយកុមារដែលគាត់បានត្រូវបានគេបង្ខំហ្នឹងក៏គ្នារងគ្រោះដូចអត់ទៅហើយចា
៎លោកស្រីរលិកាធិការជួបនអីបន្តថាបច្ចុប្បន្នការប្រើប្រាស់រូបភាពនិងវីដេអូអាភាសកុមារដើម្បីធ្វើអាជីវកម្មមានការកើនឡើងច្រើនដោយសារការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាមានការកើនឡើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត
នៅពេលដែលបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតនឹងវាទូលំទូលាយហើយក្មេងៗក៏ត្រូវបានប្រើប្រាស់រឿងអ៊ីនធឺណិតនឹងច្រើនអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យការផ្សាយភាសានៃការផ្សព្វផ្សាយនេះកាន់តែធំជាងមុន
លោកស្រីបន្ថែមថាអញ្ញាធរពពាន់កំពុងមានវិធានការលើករណីនេះដើម្បីទប់ស្កាត់និងចាត់វិធានការលើជនល្មើសដែលពពាន់នឹងការបង្កើតនិងផ្សព្វផ្សាយរូបភាពនិងវីដេអូអាហាភាសទាំងនោះនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការ Apple Cambodia លោកសំលៀងសិលាលើកឡើងថាគេហទំព័រអាហាភាសចំនួន9ដែលសមាជិកទៅប្រកាសបិទនេះគឺជាគេហទំព័រដែលមានប្រជាប្រិយភាពនៅកម្ពុជាលោកបន្តថាការចែកចាយរូបភាពនិងវីដេអូអាហាភាសកុមារមានការកើនឡើងប៉ុន្តែអាញាធោពិបាកក្នុងការស្វែងរកអត្តសញ្ញាណកុមារនិងអ្នកប្រព្រឹត្ត
បញ្ហាទី1គឺយើងគួរកត់សម្គាល់ថារូបភាពមួយចំនួនធំគឺបានផលិតដោយកុមារខ្លួនឯងផ្ទាល់តាមរយៈការចាញ់កលល្បិចនិងការលួងលោមរបស់ជនប្រព្រឹត្តឬក៏តាមរយៈការអូសទាញឲ្យថតនិងផលិតរូបភាពរបស់ខ្លួនឯងហ្នឹងដើម្បីចែករំលែកហើយទី2បច្ចេកវិទ្យាគឺបានបង្កនៅបរិយាកាសអំណោយផលដល់អ្នកប្រព្រឹត្តក្នុងការលាក់កំបាំងនៃការប្រព្រឹត្តរបស់ពួកគេ
លោកសំលៀងសិលាបន្ថែមថាអញ្ញាធោគួរបង្កើនវិធានការក្នុងការទប់ស្កាត់និងលុបបំបាត់ការចែកចាយរូបភាពអាភាសទាំងនេះដោយចាប់ខ្លួនជនដែលប្រព្រឹត្តមកដំទីទោសតាមផ្លូវច្បាប់
ត្រូវពង្រឹងនៅយន្តការនៃការសហការអន្តរជាតិមួយឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពព្រោះបទល្មើសពាក់ព័ន្ធនឹងរូបភាពកុមារនេះជាបទឧក្រិដ្ឋអន្តរជាតិគ្មានព្រំដែនចឹងទាមទារឲ្យមានកិច្ចសហការអន្តរជាតិហើយនឹងជំរុញនៅក្នុងការអនុវត្តច្បាប់ដែលមានស្រាប់ដើម្បីទប់ស្កាត់នៅក្នុងការចែកចាយរូបភាពទាំងអស់នេះហើយនឹងគិតគូរអំពីការបង្កើតក្របខ័ណ្ឌឬក៏យន្តការគោលនយោបាយនឹងច្បាប់បន្ថែមទៀតដើម្បីដោះស្រាយនៅការប្រឈមនឹងចន្លោះប្រហោងនៃច្បាប់បច្ចុប្បន្ន
មកតាមលោកសំលៀងសីឡាក្នុងឆ្នាំ2021នេះមានករណីផ្សព្វផ្សាយរូបភាពនិងវីដេអូអាហភាពរបស់កុមាររហូតដល់ទៅ71,000ករណីដែលលោកថានេះជាសញ្ញាណគួរឲ្យព្រួយបារម្ភសម្រាប់កម្ពុជារាជការប្រជាធិបតេយ្យភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជការ VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលស្តីពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរយៈពេល2ថ្ងៃតាមអនឡាញកាលពីសប្តាហ៍មុនសហរដ្ឋអាមេរិកអូស្ត្រាលីដាណឺម៉ាកនិងន័រវេសបានប្រកាសបង្កើតកម្មវិធីគ្រប់គ្រងការនាំចេញដើម្បីត្រួតពិនិត្យនិងរឹតបន្តឹងការរីករាលដាលនៃបច្ចេកវិទ្យាដែលយកទៅប្រើប្រាស់សម្រាប់ការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សសហរដ្ឋអាមេរិកក៏កំពុងចាប់ផ្តើមកម្មវិធីដើម្បីគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនិងកិច្ចខំប្រឹងប្រែងប្រឆាំងអំពើពុករលួយនិងការពារការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌អ្នកស្រីផាតស៊ីវីដាគូស្វារ៉ាប្រធានការិយាល័យព័ត៌មានរបស់ VOA ប្រចាំសេតវិមានរាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកចាប់ចិត្រាប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
បច្ចេកវិទ្យាដូចជារ៉ូបូតដើរល្បាតការសម្គាល់មុខនិងកម្មវិធីដែលប្រើទូរស័ព្ទទៅជាឧបករណ៍ចារកម្មជារឿយៗត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលយកទៅប្រើប្រាស់ដើម្បីកម្ចាត់គូប្រជែងនយោបាយសកម្មជនអ្នកកសែតនិងក្រុមជនជាតិភាគតិចលោកโจ Biden ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកថ្លែងក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកាលពីថ្ងៃសុក្រថា
យើងបានផ្ដោតលើសេចក្តីត្រូវការពង្រឹងអំណាចអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងធ្វើឲ្យប្រកាសថាបច្ចេកវិទ្យាដែលជួយជីវិតយើងយ៉ាងច្រើនត្រូវបានប្រើដើម្បីជំរុញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យធ្វើឲ្យជីវិតមនុស្សប្រសើរមិនមែនឲ្យលំបាកទេ
នៅទីបញ្ចប់នៃកិច្ចប្រជុំកំពូលស្ដីពីប្រជាធិបតេយ្យចំនួន2ថ្ងៃតាមអនឡាញកាលពីថ្ងៃសុក្រដែលរៀបចំដោយលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden សហរដ្ឋអាមេរិកអូស្ត្រាលីដាណឺម៉ាកនិងណូវែលសបានប្រកាសបង្កើតកម្មវិធីគ្រប់គ្រងការនាំចេញដើម្បីរឹតបន្តឹងការរីករាលដាលនៃបច្ចេកវិទ្យាដែលយកទៅប្រើដើម្បីរំលោភសិទ្ធិមនុស្សលោកអែនតូនីប្លីនខិនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកថ្លែងក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះថា
យើងបានឃើញការរីកនៃការប្រើប្រាស់ខុសនៃកម្មវិធីលួចទិន្នន័យ spyware និងបច្ចេកវិទ្យាឃ្លាំមើលផ្សេងទៀតដើម្បីតាមដានពលរដ្ឋលើសពីអ្វីដែលចាំបាច់ដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងមេរោគយើងបានឃើញការរីករាលដាលយ៉ាងឆាប់រហ័សនៃព័ត៌មានមិនពិតនិងព័ត៌មានមិនត្រឹមត្រូវ
សហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានប្រកាសពីគំនិតផ្ដួចផ្ដើមក្នុងការផ្ដល់អំណាចដល់អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សការគ្រប់គ្រងការបោះឆ្នោតឲ្យសេរីនិងយុត្តិធម៌ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនិងកិច្ចប្រឹងប្រែងប្រឆាំងអំពើពុករលួយអង្គការអំឡាភិបអន្តរជាតិដែលប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយបាននិយាយថាលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលនាំឲ្យមានការលើកទឹកចិត្តប៉ុន្តែថានៅមានកិច្ចការត្រូវធ្វើច្រើនទៀតលោក Gary Kalman នាយកសាខាអាមេរិកនៃអង្គការអំឡាភិបអន្តរជាតិថ្លែងប្រាប់ VOA តាមប្រព័ន្ធ Skype ថាOther countries
did not step up and ប្រទេសផ្សេងទៀតមិនបានបដិញ្ញាចិត្តជាក់លាក់ដូចអាមេរិកទេនេះជាការប្រួយបារម្ភតើពួកគេនឹងធ្វើអ្វីជាក់ស្ដែងពួកគេនៅមានពេលបន្តិចរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកផ្ដល់ឲ្យពួកគេរហូតដល់ខែមករាដើម្បីបង្ហាញនៅការបដិញ្ញានានា
អ្នកខ្លះថាមូលនិធិចំនួន$424 លានអាមេរិកសម្រាប់គំនិតរួចផ្ដើមទាំងនេះដែលត្រូវការការយកព្រមពីសភាមិនគ្រប់សម្រាប់សេចក្តីត្រូវការដើម្បីលើកស្ទួយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទូទាំងពិភពលោកឡើយលោក Brett Brown ប្រធានក្រុមហ៊ុនប្រឹក្សាយោបល់ Global Situation Room ប្រាប់ VOA តាមប្រព័ន្ធ Skype ថា
These are initiatives and monies that have been allocated already generally
គំនិតផ្ដួចផ្ដើមជាទូទៅសម្រាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនីតិរដ្ឋនិងសិទ្ធិមនុស្សទាំងនេះមានថវិការួចហើយរដ្ឋបាលលោក Biden គ្រាន់តែយកមកប្រកាសឡើងវិញប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងបានឃើញនោះគឺការផ្ដល់ថវិកាថែមទៀត
អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោក Antonio Guterres បានថ្លែងថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកំពុងរងការវាយប្រហារដោយការឡើងជាសកលនៃលទ្ធិប្រជានិយមនិងលទ្ធិជ្រុលនិយម
Polarization is undermining democratic institutions
ការបែកបាក់គ្នាកំពុងបំផ្លាញស្ថាប័នប្រជាធិបតេយ្យ វិទ្យាសាស្ត្រនិងហេតុផលកំពុងរងការវាយប្រហារទាំងអស់នេះកំពុងលុបបំបាត់ការទុកចិត្តរវាងប្រជារាស្ត្រនិងថ្នាក់ដឹកនាំនិងស្ថាប័នប្រជាធិបតេយ្យ
កិច្ចប្រជុំនេះគ្រោងនឹងធ្វើឡើងនៅឆ្នាំក្រោយដោយមានការជួបមុខផ្ទាល់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដែលធ្លាប់ទប់ទល់បានល្អនឹងជំងឺ COVID-19 ឥឡូវនេះកំពុងប្រឈមនឹងវិបត្តិជំងឺនេះដ៏ធំបំផុតដោយសារតែមានការកើនឡើងជាបន្តនៅករណីឆ្លងនិងស្លាប់ដោយសារជំងឺនេះនៅក្រៅពេលដែលប្រទេសនេះបានដកចេញនូវការរឹតបន្តឹងទាក់ទងនឹងជំងឺនេះអ្នកស្រីអូនីស្គីមរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងសេអ៊ូលប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងហើយលោកភីសុភាដាប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដែលគេមើលឃើញជាទូទៅក្នុងពេលកន្លងមកថាជាគំរូសកលមួយនៅក្នុងការទប់ទល់នឹងជំងឺ COVID-19 ឥឡូវនេះកំពុងប្រឈមនឹងវិបត្តិជំងឺនេះដល់ធំបំផុតដោយសារតែករណីឆ្លងនិងស្លាប់ដោយសារជំងឺនេះនៅតែបន្តកើនឡើងបន្ទាប់ពីប្រទេសនេះបានដកចេញនូវការរដ្ឋបិទដើម្បីបង្ការការឆ្លងរាលដាលជំងឺនេះករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 ប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានកើនលើស 7,000 ករណីកាលពីថ្ងៃពុធថ្ងៃព្រហស្បតិ៍និងថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុននេះគឺជាការកើនឡើង4ដងលើសពីករណីឆ្លងប្រចាំថ្ងៃដែលគេបានរាយការណ៍កាលពីខែវិច្ឆិកានៅពេលដែលប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងងាកទៅរកផែនការរបស់ខ្លួនដែលមានបំណងបន្តដំណើរជីវភាពរស់នៅដោយធម្មតាទោះមានការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ក៏ដោយនៅក្នុងតំបន់ទីក្រុងសេអ៊ូលដែលប្រជាពលរដ្ឋជាងពាក់កណ្ដាលប្រទេសរស់នៅទីនោះបន្ទប់ព្យាបាលបន្ទាន់ដិតដល់នៅតាមមន្ទីរពេទ្យនានាគឺពោរពេញទៅដោយអ្នកជំងឺប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងក៏មានករណីអ្នកជំងឺ COVID-19 ដែលឈឺធ្ងន់ប្រចាំថ្ងៃច្រើនបំផុតផងដែរដោយការពីថ្ងៃប្រហោះសប្តាហ៍មុនមានចំនួន857នាក់ទោះបីជាប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងមានចំនួនករណីឆ្លងនិងស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 តិចតួចបើប្រៀបជាមួយនឹងប្រទេសអភិវឌ្ឍផ្សេងទៀតដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចក្រភពអង់គ្លេសក៏ដោយក៏អត្រាស្លាប់ដោយសារជំងឺនេះបានកើនឡើងរហូតដល់ 1.4% ក្នុងរយៈពេលកន្លងមកនេះគឺជាតួលេខខ្ពស់បំផុតទី9ក្នុងចំណោមប្រទេសទាំង38ដែលជាសមាជិកនៃអង្គការកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចនិងអភិវឌ្ឍ OECD ស្ថានភាពកាន់តែយ៉ាប់យ៉ឺនរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនេះបានបង្ហាញឲ្យឃើញអំពីការប្រឈមនៃការវិលត្រឡប់ទៅរកដំណើរជីវភាពដូចធម្មតាវិញការវិលទៅរកដំណើរជីវភាពដូចធម្មតាឡើងវិញនេះត្រូវបានបង្អាក់បន្ថែមទៀតដោយសារវីរុស COVID-19 បំផ្លែងថ្មី Delta ដែលបានបំផ្លាញដល់ការព្យាករណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលសម្បីតែនៅក្នុងប្រទេសដែលធ្លាប់ជាផុតពីការឆ្លងរាលដាលខ្លាំងក្លានៃជំងឺ COVID-19 នេះក៏ដោយមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងដែលធ្លាប់ប្រយ័ត្នប្រយែងនៅក្នុងការលើកឡើងអំពីសញ្ញាអាសន្នណាមួយដែលមិនចាំបាច់ដោយសារតែពួកគេមានបំណងចង់រក្សាអាជីវកម្មនានាឲ្យនៅដំណើរការដោយធម្មតាឥឡូវនេះបានបង្ហាញសញ្ញាក្រៀមក្រំនៅឯការប្រជុំមួយរបស់ទីស្នាក់ការកណ្ដាលនៃវិធានការទប់ទល់នឹងគ្រោះមហន្តរាយនិងសុខភាពកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុននាយករដ្ឋមន្ត្រីកូរ៉េខាងត្បូងលោកគីមប៊ូខ្យុំដែលមើលការខុសត្រូវលើការឆ្លើយតបទៅនឹងជំងឺ COVID-19 នេះបានវាយតម្លៃថាសមត្ថភាពឆ្លើយតបផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្ររបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានខ្សោះអស់ហើយដោយលោកបានព្រមានថាវិធានការរក្សាគម្លាតតឹងតែងប្រហែលជាត្រូវអនុវត្តឡើងវិញប្រសិនបើស្ថានភាពគ្រោះថ្នាក់នេះមិនមានភាពប្រសើរឡើងលោកគីមប៊ូខ្យុំជាថ្មីម្ដងទៀតបានសង្កត់ធ្ងន់លើការចាក់វ៉ាក់សាំងដែលក្នុងនោះមានទាំងការចាក់វ៉ាក់សាំងសម្រាប់កុមារផងដែរដោយលោកបានប្រកាសថាចន្លោះពេលរវាងការចាក់វ៉ាក់សាំងដូសទី2និងការចាក់វ៉ាក់សាំងដូសជំរុញអាចបង្រួមមកនៅត្រឹមតែ3ខែពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភីដា VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.